Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вярхоўны суд прысудзіў Дмітрыя Канавалава і Уладыслава Кавалёва да смяротнага пакарання. Распачата крымінальная справа па факце крушэння вайсковага гелікоптара пад пружанамі. Белнафтахім прапануе ўраду чарговым разам падвысіць цэны на аўтамабільнае паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць працягвае рэагаваць на сённяшні смяротны прысуд меркаваным тэрарыстам, якіх вінавацяць ва ўчыненні тэрактаў у менскім метро. Гаворыць дэпутат парламенту Славаччыны Эдуард Кукан.
Гэта трагічная навіна, бо здаецца, што намаганні еўрапейскіх і сусветных структураў прывесці Лукашэнку ў розум не спрацоўваюць. Таму я мяркую, што будзе неабходна ўжыць больш моцныя захады.
З крытыкай прысуду і заклікамі да беларускіх уладаў выступіла кіраўніцтва Еўразвязу і Рады Еўропы, шэраг еўрапейскіх парламентароў, міжнародныя і расійскія праваабаронцы. З другого боку, амбасадар Расіі ў Беларусі падтрымаў рашэнне беларускага суду. Нагадаю, першы намеснік старшыні Верхоўнага суду Беларусі Александр Федарцов судзіў сёння Дмітра Канавалава і Уладзіслава Кавалёва на смяротнае пакаранне. Паводле рашэння суду рэчавыя доказы справы будуць знішчаныя. На судзе Уладзіслаў Кавалёў не прызнаў сваёй віны, заявіўшы, што яго паказанні падчас следства былі дадзеныя пад ціскам. Дмітры Канавалаў адмовіўся ад паказання ў судзе, а таксама ад апошняга слова. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У цэнтры Цхінвалі працягваецца мітынг прыхільнікаў Алы Джоевай, апазыцыйнага кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Паўднёвая Асетыя, якая абвясціла аб сваёй перамозе на нядзельных выбарах. Частка прыхільнікаў Джоевай знаходзіцца ля дома ўраду. Улады паабяцалі ахоўваць бяспеку мітынгоўцаў, хоць у дзень у раёне правядзення акцыі былі чутныя стрэлы. У аўторак Верхоўны суд Паўднёвай Асетыі ануляваў вынікі выбараў, спаслаўшыся на парушэнні з боку апазіцыі. Паводле звестак цэнтра выбаркаму, Ала Джоева на 16% галасоў апярэдзіла свайго суперніка, прадстаўніка кіроўнай партыі Анатолія Бібілава. Прыхільнікі Джоевай абскардзілі гэтае рашэнне суду. Сёння Ала Джоева правяла перамовы з дзейным прэзідэнтам Эдуардам Какойты. Дасягнуць пагаднення аб урэгуляванні сітуацыі не ўдалося. Тым часам сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што ў Цхінвалі прыехаў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Вінакураў. Агулам на выбарах прагаласавала каля 26 тысяч чалавек, болей за 70% ад усіх зарэгістраваных выбарцаў Паўднёвай Асетыі. На плошчы Цхінвалі мітынгуюць каля 7 тысяч прыхільнікаў апазыцыйнай кандыдаткі. У Егіпце, паводле папярэдніх неафіцыйных звестак, ісламісцкая партыя свабоды і справядлівасці трымае лідарства на першым этапе парламенцкіх выбараў. Гэтая партыя прадстаўляе на палітычнай арэне рух браты мусульмане, забаронены пры рэжыме прэзідэнта Хосні Мубарака, зрынутага сёлета ў лютым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.